председателят на Народното събрание Цецка Цачева в годината на Дарик Радио. Здравейте, госпожо Цачева.
Добър ден.
Трите важни неща, които свършихте през 2010.
Стабилност, която парламента като централен орган в парламентарната република даде за съществуването на държавата. Вие знаете, че правителството на ГЕРБ по същество е правителство на малцинството, тъй като е еднопартийно съставено, без народните представители от групата на мнозинството да имаме необходимите 121 гласа за това. Аз мисля, че начина по който функционира държавата, начина по който работи правителството, до голяма степен се държи и на парламентарната дипломация, която групата на мнозинството в лицето на ГЕРБ поддържаме, така че да имаме устойчива изпълнителна власт.
Второ.
Законодателната дейност на Народното събрание. Парламентът работи. Въпреки опитите, понякога инсунуации с рейтинги и така нататък, това е най-прозрачната институция в държавата, изключително открита, и мисля, че е заслуга на този състав на Народното събрание и до някъде на ръководството под мое управление да направим така, че работата ни да бъде открита на първо място за медиите. Наскоро те се здобиха с нов прес-клуб, нещо, което за първи път се прави. Никога до момента не са имали такива условия за работа в парламента. Нашите заседания са публични, чули са интернет страницата на Народното събрание, достъпа до работата на постоянните комисии. Това е нещо, което работи за пряката демокрация, за гражданското общество и за облика на парламента като цяло.
Може би се очаква да кажете нещо по-предметно и ясно за свършено. Това може да се отнесе към всяка година. Че е стабилно и публично.
Не бих казала.
Еми 2009-та, когато вие бяхте, не беше ли пак стабилно?
Разбира се, но тогава
кажете
това
нещо,
бяха
дето
тенденции. Свърших,
като така видимо.
Като законодателна дейност.
Най-важният закон, който приехте при мен.
В момента върви приемането на изборния кодекс, който за и предизборната програма на ГЕРБ и поетите ангажименти като обществото ще остане акцент в законодателната ни политика за тази година. Изключително важен законопроект с гарантиращи права на избирателите за честни, прозрачни и справедливи изборни резултати.
И за да завършим с общата разносметка, едно важно нещо, което не свършихте.
Може би не е само едно. Защото аз съм човек максималист и ми се иска да са повече нещата. Може би това, което не успяхме да направим до край за тази календарна година, да обсъдим внесеният вот, искането, подписката за разглеждане на референдум. Това ще се случи непребедно веднага в първите дни на новата
Турция,
година.
Членството,
да, но там пък направихме нещо друго. Там много значими промени в закона за пряката демокрация, защото така както той беше прият, той не беше работещ. Видите ли, на нас не се налага, освен с онова, което имаме като наша законодателна политика и програма, да правим, успоредно с това да ремонтираме и редица други закони, които ние заварихме в наследство, но които не са работили.
Понеже отворихте темата за референдума, хайде да я изясним. 20 години в България след края на комунизма никой за нищо не попита българите, освен за избиране. Кога ще има референдум за нещо?
Тогава, когато са спазени процедурите по предвидения в закона ред.
Има ли нещо, което смятате, че трябва да бъдат попитани всички българи, а не само народните представители? Въпрос, който стои пред всички.
Отваряме
и 2011 година да го зададем.
Много сложна и задълбочена тема, която някак си не върви да се обсъжда в такива предколедни празници. Това е за съотношението на представителната и на пряката демокрация. Едно развито общество трябва да акцентира върху представителната демокрация, като гарантира права и за пряка демокрация.
Ще кажа, швейцарците да не би да не са развити.
Там
дето си правят референдуми за всичко.
нека да държим сметка за държавното устройство на Швейцария и държавното устройство на България, защото от формата на държавата зависи много и какви са правомощията. Едно е да имаш права в кантони и да си федерална държава, друго е да си унитарна държава, каквато е българската. Трябва това са много различни неща.
Трябва ли да се питат българите дали да се присъедини Турция към Европейския съюз, т.е. това зависи от нашата държава, от това какво ще каже България?
По този закон за прякото участие на гражданите в управлението на държавата и местната власт могат да бъдат задавани въпроси, които са от компетентност на Народното събрание. Аз ви питам, е ли компетентно Народното събрание да се произнесе, може ли Турция да бъде член на Европейския съюз или не?
Не ратифицира Народното събрание
договора. Ако бъде поставен въпрос за референдум, ще ратифицира ли Народното събрание договора, тогава бихме могли да мислим. Мисля,
тоест,
че
според вас
в момента това не е актуално за обсъждане и за разсъждение, но ние сме длъжни да си извървим процедурата.
Тоест, вие сте против такъв референдум и сега ще ви се разсърдите от
атак. Ние сме длъжни да си извървим процедурата по закона.
Каква е вашата позиция като председател на Народното събрание, една от влиятелните фигури?
Че този референдум е преждевременен и ненужен в момента.
То ви питах какво не сте свършили, човек може да си каже, ми не свършиха по принцип работата в осветло. И затова я вършат нощем. Не можаха да си свършат работата, въобще не можаха. Щом ходят до, почти до бъдни вечер да работят до късни доби, даже ранни зори.
Да, това е така. И ние ще продължим и идната седмица с извънредни пленарни заседания, защото освен изборния кодекс, ни чака още много важна работа по закона за съдебната власт и промените в НПК, свързани с специализирания съд. Днес разговарях с заместник-председателя господин Анастасов, който вчера беше в Венецианската комисия в Венеция с изключително добра новина, че Венецианската комисия подкрепя изцяло проекта за създаване на специализиран съд.
Вчера председателя на Венецианската комисия казва пред Дарик, че ще искат още информация и тогава ще кажат.
Казали с нощи, за това ви информирам сега. Информацията ми от преди няколко минути от господин Анастасов, който пътува вече към България. За първи път е оценено, че по времето на това управление на Народното събрание и на правителството има такива тесни и коректни отношения между Венецианската комисия и българските власти. Има диалог, има чуваемост. Ние сме се съобразили между първо и второ четене с препоръките на Венецианската комисия и в понеделник се надявам това да бъде вече един завършен законов акт.
Тоест, никаква допълнителна информация няма да искат. Председателите вчера си е
категорично,
мислил, че ще искат, вече
категорично,
днес няма да
всичкото е подкрепено, няма съмнение, няма опасение, вопъла на опозицията, за видите ли извънредни съдилища и така нататък са абсолютно несъстоятелни.
И все пак, какво налага да работите по нощите? Какъв е проблема да продължите следващата?
Амбициозната
година?
Законодателна програма, която сме си поставили за тази есенна сесия, искам да я припомня, тя беше най-общо в три пункта. Здравната реформа, промените в законите, които най-общо ни приближават към Шенген и имат отношение към мониторинговия документ, доклад, а това са промените в съдебната система, които трябва да вървят и разбира се изборното законодателство. Успоредно с това обаче, за всяка есенна сесия, законопроекта за бюджета за 2011 година на държавния бюджет, данъчното дело с изключително обемни и значими по съдържание промени. Закона за конфликт на интереси, за обществените поръчки. Това са все актове, които не могат току-така с двудневно разглеждане в зала или в постоянна комисия да бъдат приети.
Но няма да ви е първия път, когато сте си поставили някаква цел и не става. 17 декември миналата година вие казвате, до лятото ще има нов избирателен кодекс. Ми няма до лятото.
Нямаше до лятото, защото не оценихме, в това число и аз, неградивните сили, които правиха всичко възможно, за да пречат и да саботират приемането на този законопроект. Знаете, че от февруари месец има временна комисия, нарочно съставена за това. Много разчитахме и много държахме от ГЕРБ да има максимален консенсус по всички текстове. Оказа се, че тези 6 месеца бяха загубено време, защото така или иначе нашите опоненти в парламента бяха решени на всяка цена, така както демонстрираха с поведението си с нощи в пленарна зала, това нещо да не се случи. Има воля, има решимост, има проект, който е плод на невероятен труд с участието на неправителствени организации, на експерти, на специалисти, с препратки от различни институции, в това число и на Венецианската комисия, така че още малко търпение, убедена съм, че в началото на следващата седмица ще се поздравим с първия изборен кодекс на Република България.
Според опозицията обаче, това е кодекс, с който се намалява демокрацията.
А какво друго да кажа,
изборни възможности. Не, има обективни неща. По-малко хора ще могат да избират кметовете си. Тоест, намалявате, тоест увеличавате праговете за кои кметове ще бъдат избираеми. Махате изборността на районните кметове.
И какво следва от това? Това са длъжности, които специално районните кметове, които нямат ресурсни правомощия и компетентности. Освен това, един селски кмет на малко населено място под 300-350 души, който няма самостоятелен бюджет, какво би могъл да направи, макар и пряко избран от гражданите на съответното населено място, ако той не работи в хармония с общинския съвет и с кметската власт?
По-големия проблем беше, че ГЕРБ казахте, че ще направите правила за изборите, които да приемат всички, а не отстъпихте в нищо.
Този ваш извод.
Никой от опозицията.
Самия факт, че с нощи ние паднахме под предложения процент за преференция в бюлетината, предложен дори от Коалиция за България, означава, че в много отношения изпреварваме дори вижданията на нашите опоненти. Ние направихме правила до момента приети, които се правят за първи път. За първи път се пресича изборния туризъм. За първи път имаме реална възможност за мажоритарно подреждане на листите при пропорционална избирателна система. Това са все неща, които, убедена съм, ще се видят на следващите избори като заслуга в посока на укрепване на демократичните процеси и гарантиране най-вече на едни ясни, честни избори.
Ще ви спеста въпроса за групата Верту. Много се говори по този въпрос. По-големият обаче беше за многобройните обвинения за лобизъм при взимане на решения от Народното събрание. Че депутати от управляващите играят за фирми, за интереси. Вие казвахте, че ще регламентирате лобизма. Това не стана обаче.
Проведох една конференция, организирана и с помощта на Конгреса на щатите, където с видни лобисти от Европейския съюз дискутирахме тази тема и стигнахме до извода, че в българското общество има пълно непознаване на понятието лобизъм. Народният представител не може да бъде лобист, защото други са неговите функции, задължения и права. Лобист, това е професия, това е занаят, това е начин да изкарваш прехраната си. В България и в Европейския съюз като цяло няма условия за регламентиране на този етап.
Тоест, вие се
отказвате
от такъв регламент?
Не се отказвам от... На този етап идеята за развитието в законов акт, в закон за лобизма на тези проблеми е несъстоятелна, но вече са на лице първите стъпки, които реагирахме в резултат на тези обвинения. На сайта на Народното събрание са посочени съветниците на народните представители.
Това стана още след скандала през юли, за това, че сумиста или невожда се оказа
публичен регистър на това какви законодателни промени се правят от народните представители между първо и второ четене на законите. Какви са неправителствените организации от кои представлявани, кои са в ръководствата им, които участват в работата на постоянните комисии, за да проследим как се стига до една законодателна инициатива на народен представител между първо и второ четене. Това са неща, които вече са факт. Разбира се, че още много може да се направи по тях и занапред те ще бъдат усъвършенствани през следващата година.
Уважаваш ли изпълнителната власт парламента тази година? Не съм като тези безделници, каза Бойко Борисов.
По отношение на
не идва премиера да се обсъди бюджет.
По отношение на определена парламентарна група, в никакъв случай това не е упрек към целия парламент, защото групата на ГЕРБ има изключително тесни контакти с изпълнителната власт. На всяка наша сбирка, която е ежеседмична, присъстват министри, министър-председателят, вице-премиерите.
Правилата така, че на демокрацията са други. Значи не можеш да не уважаваш парламентарната група на основната опозиционна сила, която ти е поискала вот на недоверие. Не е може би нормално да не отидеш на обсъждане на бюджета. От гледна точка ми се струва на парламента би трябвало да бъде така. Защото и вие някога ще бъдете в опозиция. Може и след три мандата. И тогава сигурно също няма да ви бъде приятно вие да поставяте един въпрос, който смятате, че е важен, да има вот на недоверие, това значи дебат, и правителството да не го уважава.
Не бих казала, че правителството не е уважило дебата. Присъстваха представители на правителството. Ако вървим по тази тема, аз бих казала, времето, което министър-председателя и вице-премиерите, членовете на кабинета като цяло са в пленарната зала, е несъизмеримо с времето на положените две клетви, които, например, пък държавния глава президента от уважение към Народното събрание, който е централният орган в тази държава, се отнеси към нас. Ако трябва да бъда засегнат, аз съм засегнат от поведението на президент.
Че не идва по-често в парламент.
Изобщо не идва.
Аз сте доволно от правителството.
Да.
Имате напредък с гласуването с чужди карти. Макар че пак и тая година имаше съмнения, работят ли ви системите, но
не сте справедливи, не сте обективни.
Има напредък.
Това понятие вече гласуване с чужди карти не съществува в парламентарния живот на Република България.
Айде да не задълбаваме, защото пък резе се твърдят как гласували. Това през юли имаше скандал по тая тема. Как можело да гласуват? Значи, още, но оценявам или казвам, има напред.
Подобни опити на артистични прояви в пленарната зала, на каквито се нагледахме и през вчерашния пленарен ден от представители на РЗС, считам, че не му е мястото тук да го коментирам.
Трима здравни министри, сменени за една година, и това, заедно изобщо с кризата в здравеопазването, хората виждат като събитие на годината. Зле ли сте в ГЕРБ с кадрите?
Темата за здравеопазването, честно сме споделили, министър-председателят, и аз съм заявявала, че може би не се случиха нещата по най-добрия начин, по който желаехме, и основно в това, че до някъде се забавихме. Но това, което се случи през тази есен сесия, с тези промени, които тръгнаха, начина по който правителството отпусна средства за първи път в такъв размер за здравеопазване и заявената категорична позиция за първи път, че средствата, събирани от гражданите като здравни вноски, ще отиват само за здраве.
Да, метнем обаче, че след като преместихте всички събрани средства от гражданите за здраве, да не са за здраве, а да вардят резерва на държавата.
Това категорично не е така.
Е, как да не?
Ами няма да вардят, защото те отиват пак за здраве отиват.
Е, как отиват?
За всички, защото...
1 400 000 000, мисля, че беше цифрата, се преместват от здравния фонд, с който са си събрали хората, които са си плащали вноските, така, и се дават в резерва на цялата държава, и дори да отиват за здраве, вече ще отиват за някакви хора, които може и да не са си платили вноските.
А ние нали сме солидарно общество? Нали сме демократично общество? Нашата здравна
система е солидарна.
Които
сме плащали
и
вноски.
Смисълът е, че вие, аз, които примерно имаме по-високи доходи, ще платим повече, да, за да могат наши съграждани, които са с по-ниски доходи, те също да могат да покрият, когато им е нужно.
Вие сте отлично, Ири, си разбирате, че става дума за друго нещо. Фондовете са солидарни за тия, които участват в тях. Ако някой не плаща, може да е беден, може да е богат, какъвто ще да е, той не участва. И когато вземеш парите от групата на едни солидарни хора и ги преместиш в групата на всички хора, тогава вече се разваля солидарността.
Не съм съгласна с вас. Всяко общество за това общество, за да има механизми и да може в критични моменти да гарантира права и на недобросъвестни граждани или на хора, които по някаква причина не са се издължили
по
към държавата.
По тая логика, ако на един беден човек му ударят колата и той няма гражданска отговорност, въпреки че е бил длъжен да има, и не си е застраховал, според вас трябва ли да вземем от парите на тия деца са застраховали и да му оправим колата?
Ами това, което се случва и в тези предколедни празници с дарителските кампании, с други акции на гражданското общество, и това се случва. И това също е проява на солидарния модел на управление.
Тоест, трябва.
Аз съм за тези отношения и категорично казвам да.
Казвате, през юли АЕЦ Белене ще стане по правилния начин. Питам ви, защото сте депутат от този край. А кажете правилния начин, понеже
правилният
питах
начин
и министъра
е
за економиката и енергетиката, той не го знае.
Правилният за мен начин е това да бъде най-ефтината и най-сигурната централа, защото тя е на място, където живее аз, моето семейство, моите роднини, моите приятели, така че в това отношение компромис не бива да бъде направен.
Вие говорите за резултат, ефтина, сигурна и така, казвате начин. Какъв да е начина? Вие казвате правилния начин. Това е големия дебат.
Открито
какво е
да се знае...
Да се дадат ли пари от държавния бюджет?
Вие знаете позицията на нашето правителство, че финансовото състояние на държавата ни в момента е такова, че не могат да бъдат отпуснати средства от бюджета за изграждането на Белене. Затова се търсят стратегически инвеститори от Европейския съюз, има вече такива заявки, но там проблема на този етап е все още цената, която вървят преговори между двете страни, руската и българската, и аз съм убедена, че тези преговори ще завършат с позитив за България, така както до момента вече първоначално обявените цифри, които не бяха и открити и явни, са значително по-ниски.
Вие кое смятате, че е по-добре да се направи? Да стъдат по 50-100 лева за Коледа на нашите майки и бащи към пенсиите или да си построим до година стадион с тия пари?
Въпрос, който като майка и като жена с възрастни родители около мен, няма да се подвоумя да отговоря. Ние сме длъжни първо да направим така, че да гарантираме възпитанието, физическото здраве, оцеляването на нашите деца, защото те са капитала ни. А възрастните родители, така сме устроени, това е в народопсихологията на българина. Правим всичко възможно да се свием, да спестим тези 50 лева в джоба по празниците си, но да има за бъдещето на нашите деца. И аз съм убедена, че всеки един пенсионер, колкото и да му е трудно този момент, би преглътнал и би спестил, за да има за стадиони, за училища на децата, за здраве на децата. Така че българина, не противопоставяйте на тази плоскост деца и възрастни хора. Защото
смисли,
всеки възрастен
хор... каза, че избира магистралите пред пенсиите.
Аз казвам, избирам децата, избирам децата, избирам спорта за децата, избирам образованието, избирам науката, защото това е капитала на нацията ни.
Тоест, бихте се отказали от някой път, но да се дадат повече пари за университетите.
Това, за да се случи, за да имаме добри университети, за да имаме добро здравеопазване, за да тръгнат всичките сектори, основата са инфраструктурните проекти. Не може да се стигне от една населена точка до друга, без да имаш нормален трафик, нормален път, откъдето да стигнеш. Това е най-важното за мен и аз мисля, че правителството много точно акцентира върху тези моменти.
Добре, трябва да свършваме. Всички питам накрая как гледат към десетилетието, което изпращаме с 2010 година. Кое беше най-важното?
Приемането на България в Европейския съюз, самочувствието ни, че ние отново сме съизмерими с гражданите на Европа.
Това стана при следващия ни събеседник. Тогава министър-председател беше Сергей Станишев. Ще кажете ли едно добро нещо, което са направили предишните управляващи. Понеже всяко той е следващия ни събеседник. Кажете едно
всяко
нещо.
Управление има постигнати резултати и недобре свършена работа. Въпрос е доброто да е повече, отколкото недоброто. Да, плюс е за управлението на премиера Станишев, че по негово време България стана член на Европейския съюз, но е огромен минус начина, по който бе изграден образа на току-що влязлата България в Европейския съюз, като държава с спрени европейски фондове, като държава с корупция, с организирана престъпност, така че за това второто не мога да поздравя господин Станишев.
Цецка Цачева, председател на Народното събрание, специален гост на годината на Дарик Радио.